Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Енергетскиот сектор ги надминува дозволените граници на емисии на сулфур диоксид и прашина, поради што Европската енергетска заедница неодамно отвори спор против Македонија. За намалување на загадувањето, земјава допрва ќе почне со модернизација на термоелектраните на Јаглен, како на пример во рек Битола. Според договорот со Европската енергетска заедница, земјите од Западен Балкан се обврзаа да го намалат загадувањето од централите на Јаглен и да го достигнат стандардот на Европската унија. Македонија се уште не е членка на Европската унија, но не сите земји членки ги прават потребните инвестиции за енергетска транзиција. Бугарија е зависна од Јаглен и е најсиромашна земја членка на Европската унија. Таа се подготвува да ги трансформира своите застарени и високо загадувачки централи на Јаглен за да ги исполни новите зелени барања на унијата, но експертите предупредуваат за потенцијални ризици, вклучително и корупција. По продолжение, слушајте ја емисијата во целост.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во 2018 година, со законите кои беа донесени според договорот на Европската енергетска заедница, земјите од Западен Балкан се обврзаа да го намалат загадувањето од централите на Јаглен преку инвестиции во технологија за десулфуризација. Но наместо намалување, податоците покажуваат зголемени емисии. Сепак постојат и земји членки на Европската унија, како Бугарија, кои се уште загадуваат неколкукратно повеќе од просекот на унијата, бидејќи се подпираат на употребата на јагленот. Какви се плановите на Бугарија за затворање на централите на јаглен, ќе слушнете во прилогот на Гоце Атанасов.
Со своите оџаци кои испуштаат опасен чад, бугарската електрична централа на јаглен, Бобов дол, го симболизира типот на индустрија што Европската унија има за цел да ја отстрани и пречките со кои се соочува во незината зелена транзиција. Критичарите стравуваат дека 10 милиарди евра од фондовите на зелената транзиција на Европската унија може да станат жртви на широко распространетата корупција во Бугарија. Еколозите велат дека од Европската унија мора да исчезне јаглено до 2030 година за да ги исполни своите климатски цели. Унијата има за цел до тогаш да ги намали емисиите за 55%. 11 земји на Европската унија ветија дека ќе исфрлат електричната енергија на јаглен до 2030 година. Бугарија, која испушта 4,3 пати повеќе стакленички гасови од просекот на Европската унија, не е меѓу нив. Земјата многу се подпира врз јагленот за затоплување на домовите, а 60% од производството на електрична енергија во зима доаѓа од централите на јаглен. Бобов дол работи од 70-тите години, вработува 850 лица и учествува со околу 4% во енергетското снабдување на Бугарија. Дефинитивно имаме грижи за тоа дека фабриката треба да се затвори, вели извршниот директор на Бобов дол Љубомир Спасов, додавајќи дека неговата цел е да задржи максимален број работни места.
Што се однася до тоа дали имаме притеснеја за затворање?
На прашањето дали сме загрижени дали централата треба да се затвори? Да, дефинитивно. Бидејќи барањата на из цела Европа и директивите се такви што тие сакаат овој тип на централи, кони е на јаглен, да престанат да работат од 2025-та до 2030-та година. Негов приоритет е да го задржи отворен објектот од 630 мегавати во близина на Софија и за таа цел тој размислува за природен газ или дури и централа што работи на соларна енергија. Централата годинава ќе достави апликација за дел од 10 милиарди евра од средствата на Унијата наменети за зелени проекти. Премиерот Бојко Борисов, чија централно-десничарска партија ГЕРБ победи на последните избори, го поддржува зелениот договор на Европската унија, но тој повика на поголема помош за земјите од Источна Европа кои зависат од јаглен. ГЕРБ сепак не ја направи оваа тема приоритетна во својата предизборна кампања, иако неодамнешните анкети покажаа дека две третини од бугарите поддржуваат затворање на постројките на јаглен. Бугарија не успева делумно затоа што избраните функционери се плашат да се занимаваат со оваа тема, вели Марија Трифонова, доцент на Оделот за индустријска економија и менеджмент на Универзитетот во Софија. Побраното огромни протести против корупцијата, кои започна минатото лето, борбата против митото беше многу поголемо прашање. Невладината организација Transparency International ја рангира Бугарија како најкорумпирана од сите држави на Европската Унија. Христо Иванов, лидер на малата опозиција Да Бугарија, партија која се грижи дека зелените субвенции на Европската Унија може да завршат во чеповите на бугарските олигарски. 60% од финансирањето од Европската Унија мора да се инвестира во јавната инфраструктура, секторот кој најмногу страда од овие зла, рече Иванов, поранешен министер за правда, кој фрустрирано се повлече од функцијата во 2014 година и од тогаш стана еден од наискрените активисти против корупцијата во земјата. Еколошките активисти велат дека преминот од загадувачките извори на енергија е одамна задоцнет. Десислава Микова од Greenpeace Бугарија наведува дека Бобов дол ги контаминирал локалните реки и биле забележени вишок нивоа на испарувања што може да предизвикаат кисели дождови. Без соодветен датум за укинување на јагленот и план за праведна и фер енергетска транзиција, луѓето овде се уште се заложници на дилемата што ги става во многу лоша состојба. Дилема помеѓу работните места и чистиот воздух, меѓу работните места и здравството, меѓу работните места и здравата иднина. Мојот автомобил е валкан наутро, дури и ако го имам измијано еден ден предходно, вели еден селанец кој побара да биде анонимен поради страф од одмазда. Во 21. век да имате таков загадувач во вашиот двор, тоа не може да биде добро, додава тој.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Термоелектраните на Јаглен, рек Битола и рек Осломеј се меѓу најголемите загадувачи во Македонија. Тие се две од 16 електрани во Западен Балкан кои испуштаат емисии на сулфур диоксид и прашина колку вкупно 250 во Европската Унија. Според проценките на граѓанските организации, термоелектраните на Западен Балкан се одговорни за 3900 предвремени смртни случаи годишно. Модернизацијата на термоелектраната на Јаглен во Битола, властите планираат да ја направат во следните 5 години со цел намалување на загадувањето, процес кој според екоактивистите е задоцнет. Актуелната власт на почетокот на годинава најави транзиција кон обновливи извори на енергија, како и модернизација на рек Битола преку реконструкција на електростатските филтри и целосна десулфуризација на комбинатот. Но истовремено властите најавија и продолжување на ископот на Јаглен.
Поконкретно, плановите се до 2026 година да биде заменет првиот блок од најголемиот енергетски капацитет во земјата, рек Битола, кој работи на Јаглен со фотонапонска електрана. До 2026 година рек Битола ќе го исклучи првиот блок кој работи на Јаглен за да го замени со когенеративна гасна електрана со мокност од 250 мегавати за производство на електрична енергија и за топлификација на Битола.
Изјави македонскиот премиер Зоран Заев. Емисиите на сулфур диоксид и прашина, кои главно доаѓаат од термоелектраните во Битола и Осломеј, повеќекратно се над дозволените граници дефинирани во Националниот план за намалување на емисиите, според податоците на мрежата граѓански организации Бенквоч. За тоа деновиве реагираше Европската енергетска заедница, која поради надминувањата отвори спор против Македонија, бидејќи земјата пред повеќе од 15 години се обврза дека ќе го намали загадувањето од енергетскиот сектор за да се усогласи со стандардите на Европската Унија. И покрај заложбите на властите за остварување на зелено сценарио, властите објавија дека државата набавува нова механизација за ископ на Јаглен за рек Битола во вредност од 17 милиони евра. Земјата електричната енергија ја добива главно од рек Битола, а градот е меѓу најзагадените во Македонија.
Од објавените 47 парчи на механизација се набавуваат 36, а останатите заради несоодветни понуди или пропусти во документацијата ќе се преобјават веднаш и многу брзо ќе бидат комплетирани. Со нашата механизација ќе постигнем и по-ниски трошоци на искуп, и истите ќе бидат со сите пресметковни параметри за намалени до 30%.
Изјави директорот на РЕК Битола Златко Кюрчиевски. Според активистите за заштита на животната средина, за да се постигну согласеността која ја бара енергетската заедница, потребни се огромни инвестиции за поставување на филтри за десулфуризација.
Поврската РЕК Битола, да е усогласена, завршила јануари 2018 година. Значи, во јануари 2018 година РЕК Битола требало веќе да ги има направено потребните инвестиции. А ние до ден денес РЕК Битола се уште нема дозвола за согласување со оперативен план. Значи, они немаат ни план како треба да се спроведат инвестиции. Сега може би е веќе досна, зашто веќе се планира нели да се збори за затварање на РЕК Битола за 4-5 години. И тоа десулфуризаторот за да се изгради треба 4-5 години.
Вели Давор Пекчевски од мрежата граѓански организации Бенквоч. Пекчевски наведува дека националниот план за намалување на емисиите е механизам кој ги дефинира границите за тоа колку енергетските објекти во државата смеат да емитуваат загадувачи во воздухот, а дека во случајот со Македонија, дозволените нивоа на сулфур диоксид се надминати за 6,5 пати над дозволената граница. Тој сепак објаснува дека казните од енергетската заедница се главно символични, односно дека најголемата казна за државата може да биде таа на одреден период да го загуби правото на глас при носење на одлуки во енергетската заедница.
Последиците се повеќе од перспектива на пристапот кон Европска унија, затоа што нели оваа енергетска заедница е формирана за да помогне на земјите што не се дел од Европската унија да се приближат во енергетскиот сектор со начинот на работа на самата Европска унија.
Били Пекчевски. Македонија неодамна донесе нова стратегија за енергетика, според која во следните две децении државата треба да ги затвори сите термоелектрани на јаглен и да направи транзиција кон обновливи извори на енергија. Според властите, енергетската транзиција во земјава веќе се одвива преку инвестиции за гасификација, изградба на ветерни паркови, планираната изградба на фотонапонски централи на местото на термоелектраната Реко Сломеј и реализација на капиталната инвестиција за хидроцентралата Чебрен. Представници на граѓанските организации за заштита на животната средина го поздравуваат тоа што власта го афирмира зеленото сценарио предвидено во новата стратегија за развој на енергетиката за следните 20 години, но сепак посочуваат дека според најавите на властите се уште е нејасно дали тоа ќе биде целосно реализирано. Елена Николовска од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест вели дека ако во зеленото сценарио на енергетската стратегија пишува дека РЕК Битола треба да биде затворена до 2028 година, тогаш според неа малку се чудни најавените планови за реконструкција на комбинатот.
Ние мора веднаш да започнеме со процесот на енергетска транзиција и да го забрзаме процесот на енергетска транзиција, кој е многу позитивно лани почна во Кичевскиот регион. Меѓутоа, уште поважно, значи да го зголемиме производството на електрична енергија од сонцето, бидејќи тоа е она што имаме во изобилие во моментов и да ги мобилизираме сите можни финансиски ресурси кои ни стојат на располагање, меѓутоа и ресурси од приватниот сектор, кои што може да се искористат во насока на искористување на сончевата енергија во земја.
Вели Николовска. Во однос на гасификацијата, таа посочува дека гасот исто така е фосилно гориво како и јагленот и дека има емисии на стакленички гасови кои придонесуваат во влошување на последиците од климатските промени. Во стратегијата за развој на енергетиката е предвидено до 2040 година државата да ги намали емисиите на стакленички гасови од најмалку 8% во однос на 2005 година до над 60% за остварување на најдоброто зелено сценарио. Македонија е меѓу земјите од регионот кои на крајот на минатата година ја подпишаа декларацијата за зелена агенда за Западен Балкан, со која се обврзаа да спроведат исти мерки за борба против загадувањето и климатската криза како земјите членки на Европската унија. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.